Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari, turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov Qatar davlat aviatsiya idoralari delegatsiyasini qabul qildi. Bu haqda turizm va sport vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qatar delegatsiyasining respublikaga tashrifi O'zbekiston va Qatar o'rtasida havo qatnoviga doir hukumatlararo bitim tuzish, shuningdek ikki mamlakat o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri yo'lovchi aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish masalalarini ishlab chiqish bilan bog'liq. Uchrashuvda Qatar fuqaro aviatsiyasi xizmat departamenti boshlig'i Muhammad Falih Al-Hajri O'zbekistonning ulkan sayyohlik salohiyati hamda boy tarixiy madaniy merosga egaligi Qatar fuqarolarida yuqori qiziqish uyg'otishini ta'kidlab o'tgan. Uning fikricha O'zbekiston bilan Qatar o'rtasida havo qatnovi to'g'risidagi bitim imzolanishi ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini yanada faollashtirish, sayyohlik va ishbilarmonlik almashinuvini jadallashtirishiga xizmat qiladi. Uchrashuv yakunida tomonlar o'zaro hamkorlik bitimi loyihasi yuzasidan mavjud masalalarni tezkor hal etilishi, imzolanishi hamda hamkorlikni rivojlantirish turizm sohasida yangi loyihalarni amalga oshirishga doir muloqotni davom ettirishga kelishib olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.